Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων Αντικυθήρων κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων. Χαίρετε! Καλή συνέχεια της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Φτάσαμε με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού στο μέσον της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, το Μεσοσαράκοστο, όπως το λέμε, στην τρίτη Κυριακή των νηστειών, της Σταυροπροσκυνήσεως, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την ιερή μνήμη του Οσίου Νίκονος και των συναυτό 199 μαθητών του Αγίων Μαρτύρων, που εμαρτύρησαν το 251 μετά Χριστόν. Στο μέσον των ιερών ναών μας προβάλλεται εις τιμήν και προσκύνησιν, στο μέσον των ιερών ναών μας προβάλλεται εις τιμήν και προσκύνησιν ο τίμιος και ζωοποιός σταυρός του σωτήρος μας Χριστού, δια να πάρουμε δύναμη και ενίσχυση στον αγώνα της νηστείας και της μετανοίας. Και στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα μας καλεί ο Κύριος και Θεός μας λέγοντας: «Όποιος θέλει να έλθει κοντά μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, δηλαδή τον παλαιό άνθρωπο της αμαρτίας, και ας σηκώσει τον σταυρό του και ας με ακολουθήσει». Και στη συνέχεια ομιλεί για την υπέρτατη και ανυπέρβλητη αξία της ψυχής μας. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε αποσπάσματα από την περιψυχής ομιλία του αηδήμου εκκλησιαστικού διδασκάλου Νικηφόρου Θεοτόκη. «Σε μεγάλο ύψος ανέβασε ο Θεάνθρωπος Ιησούς την αξία και τιμή της ψυχής του ανθρώπου, την παρέστησε τιμιότερη από όλο τον κόσμο. Είπε ότι τίποτε άλλο από τα πράγματα του κόσμου δεν είναι ισότιμο αντάλλαγμα της ψυχής. Αλλά τι άραγε είναι η τόσο πολύτιμη ή, να το πούμε πιο σωστά, η πανυπέρτιμη και ανεκτίμητη ψυχή, από πού παρήχθη, ποια η ουσία και η φύση της, πόσος είναι ο καιρός της διάρκειάς της. Πολλοί από τους παλαιούς ειδωλολάτρες πολλοί εκοπίασαν για να τα καταλάβουν αυτά, αλλά διότι δεν είχαν οδηγό το φως της Θείας Αποκαλύψεως, μάταια εκοπίασαν. Εμείς οι χριστιανοί έχουμε διδάσκαλο το Λόγο του Θεού, ο οποίος στο σκοτάδι αυτής της ζωής φέγγει σαν λιχνάρι και μας οδηγεί στην κατανόηση όχι όλων των πραγμάτων, αλλά εκείνων μόνον που είναι αναγκαία για τη σωτηρία μας. Τα δε υπόλοιπα τότε θα τα κατανοήσουμε όταν, αφού εξέλθουμε από τον ξηρό τόπο του σώματός μας, φτάσουμε εκεί όπου η ημέρα διαυγάζει και όπου ο φωσφόρος Ιησούς, ο ποιητής των όλων, ανατέλει και τα αποκαλύπτει όλα. Εάν λοιπόν προσέχουμε σε αυτό το Λόγο του Θεού, εμείς μαθαίνουμε αμέσως ποιος είναι ο δημιουργός της ψυχής, ποια είναι η φύση της, πόσος ο καιρός της διάρκειάς της, ποιο είναι το έργο της και για ποιο σκοπό πλάστηκε αυτή. Και ενεφύσισε, λέγει, εις το πρόσωπον αυτού του ανθρώπου, πνοήν ζωής και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Ο Θεός ούτε πνεύμονες έχει, ούτε στόμα, ούτε χείλη για να φυσήσει, αλλά επειδή όταν έπλασε το σώμα είπε «και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον χούν λαβών από της γης», γι' αυτό, για να διδάξει ότι η ψυχή δεν είναι χώμα αλλά πνεύμα, δεν είναι σώμα υλικών αλλά πνεύμα, δεν είναι σώμα υλικό αλλά ουσία άειλος, έβαλε τη λέξη «ενεφύσισε» για να παραστήσει με αυτή τη διαφορά μεταξύ σώματος και πνεύματος. Γιατί αν και αυτό το εμφύσιμα είναι υλικό και σωματικό, όμως καθότι είναι αόρατο, κινητικό, ενεργητικό, έχει κάποια ομοιότητα με την ψυχή. Γι' αυτό είπε «έπλασε και ενεφύσισε», για να μας διδάξει ότι άλλο είναι το σώμα και άλλο η ψυχή. Το σώμα είναι σύνθετο, το δε σύνθετο διαλύεται σε εκείνα τα στοιχεία από τα οποία συνετέθη. Έτσι το σώμα είναι κατά φύσιν φθαρτών, το πνεύμα είναι απλό, το δε απλούν ουδέποτε διαλύεται. Γι' αυτό η ψυχή είναι άφθαρτη και αθάνατη. Και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον χούν λαβών από της γης και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής. Από αυτή τη διδασκαλία του Θεού οι ευσεβείς έμαθαν ότι και το σώμα και η ψυχή επλάστησαν από το Θεό. Αλλά το μεν σώμα είναι υλικό, γήινο, ορατό, θνητό και φθαρτό, η δε ψυχή είναι πνεύμα άειλο, νοερό, αόρατο, αθάνατο, άφθαρτο. Και εις μεν το πρόσωπο των προστοπλάστων, τότε αφού ενεφύσισε ο Θεός, έπλασε την ψυχή τους. Τώρα δε την ψυχή κάθε ανθρώπου την πλάσει, όπως αυτός γνωρίζει, μέσα στο σώμα του. Λέγει Κύριος, εκτείνων ουρανών και θεμελιών την γην και πλάσων πνεύμα ανθρώπου εν αυτό, γράφει ο προφήτης Ζαχαρίας. Από αυτό το Λόγο του Θεού μαθαίνουμε και ποιο είναι το έργο της ψυχής. Η Θεία Γραφή περιέγραψε πρώτα την πλάση του σώματος, έπειτα και την πλάση της ψυχής με εμφύσιμα. Εφανέρωσε δε ότι ο Θεός με την ευλογία Του Άλλα μεν χαρίσματα έδωκε στο σώμα, άλλα δε στην ψυχή. Στο σώμα έδωσε την αύξηση, τον πληθυσμό, τη δύναμη να γεμίσει με ανθρώπους τη γη και να κυριαρχήσει σε αυτή. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός λέγον, αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γην και κατακυριεύσατε αυτής. Στην ψυχή έδωσε το άρχιν, δηλαδή την εξουσία, την κυριότητα, την δεσποτεία επάνω στα γήινα πράγματα και σε όλη τη γη. Και άρχεται των ιχθύων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και πάντων των κτηνών και πάσης της γης. Επειδή δε έδωσε ο Θεός στην ψυχή του ανθρώπου το άρχιν, έδωκε εις αυτήν και όλες τις δυνάμεις, όσες είναι αναγκαίες για να άρχει και να εξουσιάζει. Αυτές τις θαυμάσιες δυνάμεις της ψυχής ο καθένας και βλέπει και αισθάνεται. Η ψυχή με το νου της εν ρηπή οφθαλμού ανεβαίνει στον ουρανό, κατεβαίνει στον Άδη, περιέρχεται τη γη, μπαίνει στις πόλεις και σε κάθε τόπο, εννοεί ό,τι θέλει, μνημονεύει τα παρελθόντα, συλλογίζεται τα παρόντα, προνοεί τα μέλλοντα, ζυγοσταθμίζει, ανακρίνει, συμβιβάζει, διαχωρίζει και τους ειδικούς της συλλογισμούς. Αυτή μαθαίνει διάφορες γλώσσες, όλες τις τέχνες και τις επιστήμες. Όσες διαλέκτους ακούεται, όσα βιβλία διαβάζετε, όσα τεχνητά πράγματα βλέπετε, είναι έργα της ψυχής μας. Η ψυχή ασχολείται με το ήθος και την ηθική, την φυσιολογία, την γεωμετρία, την βοτανολογία, την μετεωρολογία, την ιατρική, την αστρονομία, την οντολογία, την πνευματολογία, την ψυχολογία και τη θεολογία. Με αυτά δε τα έργα της άρχει και δεσπόζει επάνω σε όλα τα γήινα πράγματα και σε όλη τη γη. Βλέπεις πόση η διαφορά μεταξύ του λογικού ανθρώπου και του αλόγου ζώου. Εάν ο Θεός έδωσε στην ψυχή την εξουσία και κυριότητα όλων των επί της γης, πολύ περισσότερο έδωσε σε αυτή τη δεσποτεία του σώματος στο οποίο κατοικεί. Έδωσε σε αυτή και την εξουσία του σώματος, αφού την κατέστησε κυρία και δέσποινα, το δε σώμα δούλο και υπηρέτη της. Βλέπε τον Αβραάμ, εις αυτόν η ψυχή προστάζει, το σώμα υπακούει. Στον Ιωσήφ τον Μπάγκαλο, τον ιών του Ιακώβ, η ψυχή εξουσιάζει, το σώμα δουλεύει. Η ψυχή του Ιώβ είναι η κυρία και η δέσποινα, το σώμα του είναι δούλος και υπηρέτης. Εάν ερευνήσεις τη ζωή και το πολίτευμα των προφητών, των Αποστόλων, των Μαρτύρων, των Οσίων, πάντων των Αγίων, βλέπεις και γνωρίζεις πόση είναι η ευγένεια της ψυχής και ποια είναι τα έργα της και πόσο διαφέρει ο άνθρωπος από τα άλογα ζώα. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Oh.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μυτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής, με αφορμή τη σημερινή Ευαγγελική Περικοπή, αναγνώσαμε σε απλουστευμένη γλώσσα αποσπάσματα από την περιψυχής ομιλία του εκκλησιαστικού διδασκάλου των χρόνων της Τουρκοκρατίας, Νικηφόρου Θεοτόκη. Είδαμε την περί της πλάσεως του σώματος και της ψυχής διδασκαλία της Αγίας Γραφής, την υπεροχή της ψυχής έναντι του σώματος και τα έργα της ψυχής. Στη συνέχεια θα αναγνώσουμε απαντητικές επιστολές του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, επισκόπου της Ορθόδοξης Σερβικής Εκκλησίας, που εκοιμήθηκαν κυρίω περί τα μέσα του 20ου αιώνα, στις οποίες απαντά με πατερική σοφία σε θέματα που αφορούν την ψυχή και τη σωτηρία της ψυχής. Η πρώτη επιστολή στον εργάτη που ερωτά τι είναι αυτό που αποκαλούμε πνευματική ζωή. Μα η πνευματική ζωή είναι η πραγματική ζωή. Όλα τα άλλα είναι πράγματα. Πράγμα είναι το σώμα μας, χώμα δανεισμένο από τη γη, χώμα, νερό, φωτιά, αέρας, από αυτά τα τέσσερα στοιχεία είναι κτισμένο το ανθρώπινο σώμα. Κτισμένο τόσο επιδέξια και θαυμαστά που δεν γίνεται να εκφραστεί και να περιγραφεί. Μα όμως το σώμα είναι μόνο ένα πράγμα, δεν είναι η ζωή. Είναι η άμαξα, δεν είναι ο ταξιδιώτης. Είναι το κλουβί, δεν είναι το πτηνό. Τι είναι τότε η ζωή? Η Αγία Γραφή του Θεού ξεκάθαρα εξηγεί στην πρώτη κιόλας σελίδα της «Και έπλασεν ο Θεός των άνθρωπων, χούν από της γης και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν». Μήπως γνωρίζεις τι σημαίνουν άμεσα και έμεσα αυτές οι λέξεις? Έμεσα λοιπόν από τη γη έφτιαξε ο Θεός το σώμα και άμεσα εκ του εαυτού του ενεφύσισε σε αυτόν πνοή ζωής. Έτσι ο άνθρωπος έγινε ζωντανή ψυχή. Η ανθρώπινη ύπαρξη είναι φαινομενικά πράγμα, αλλά πράγμα με ζωντανό πνεύμα μέσα της, το οποίο προέρχεται άμεσα από τον Δημιουργό. Μέσα από αυτή την πνοή ζωής ο άνθρωπος σχετίζεται με τον Δημιουργό του και με ολόκληρο τον πνευματικό κόσμο που περιβάλλει τον Δημιουργό. Είναι μια σπίθα που μοιάζει με την αιώνια φλόγα του Θεού. Αν και με το σώμα έρπουμε στη γη ανάμεσα στα έντομα, με αυτή τη σπίθα είμαστε δεμένοι με τους υψηλότερους ουρανούς και την αιωνιότητα. Η ζωή του ανθρώπου είναι ψυχή ζώσα στο σώμα, ασταμάτητα υποστηριζομένη και αναζωογονούμενη με εκείνη τη θεϊκή πνοή ζωής. Πρακτικά μιλώντας, η πνευματική ζωή είναι η αδιάκοπη προσπάθειά μας να αξιωθούμε εκείνης της θεϊκής πνοής μέσα μας. Γιατί όμως να προσπαθούμε να αξιωθούμε? Επειδή αυτό μας το δώρισε ο Δημιουργός από τον εαυτό του. Κανείς από μας δεν το αγόρασε, ούτε το πλήρωσε, αλλά μας το δώρησε η αιώνια αγάπη. Το δώρο δεν πληρώνεται με τίποτα, γι' αυτό και είναι δώρο. Αλλά εκείνος που δέχεται το δώρο, και μάλιστα ένα δώρο τόσο πολύτιμο όπως αυτό της ζωής, πρέπει τουλάχιστον να φανεί αντάξιος Θεού του δώρου. Πώς να απαντήσουμε στην αγάπη του Θεού με αγάπη και πώς να αναδειχθούμε άξιοι αυτού του θεϊκού δώρου? Γι' αυτό υπάρχει μεγάλη επιστήμη, η οποία αποκαλείται πνευματική επιστήμη. Η επιστήμη αυτή είναι πάνω από όλες τις επιστήμες, όπως είναι η θεϊκή πνοή ζωής πάνω από όλα τα πράγματα. Η επιστήμη αυτή δεν κατάγεται από τον ενσώματη άνθρωπο, αλλά από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Ο δωρητής του πιο πολύτιμου δώρου μόνος έμαθε τους ανθρώπους πώς να αξιωθούν αυτού του θεϊκού δώρου. Εάν επιθυμείς να εισέλθεις σε αυτή τη φωτεινή και γλυκιά επιστήμη, ας είναι ευλογημένη η επιθυμία σου. Ειρήνη και χαρά εν Κυρίω. Στη δεύτερη επιστολή που απευθύνεται στον Χατζη Ιωάννη, που ρωτά τι είναι πιο σημαντικό για τη σωτηρία της ψυχής, λέει τα ακόλουθα. «Και εγώ θα σε ρωτήσω, αγαπητέ συνοδοιπόρε, και ό,τι απάντηση μου δώσεις, τέτοια θα έδινες και στον εαυτό σου. Τι είναι σημαντικότερο για ένα νεογέννητο παιδί, η τροφή, η ζεστασιά, το μπάνιο ή η φύλαξή του? Μπορείς να πεις ότι κάποιο από αυτά είναι πιο απαραίτητο από τα άλλα? Πρέπει να αναγνωρίσεις λοιπόν ότι και τα τέσσερα είναι εξίσου απαραίτητα για την ορθή πρόοδο του παιδιού. Η αφυπνισμένη και μετανοούσα ψυχή ενός ανθρώπου μοιάζει όντως σαν το νεογέννητο παιδί. Θυμήσου πώς μιλούσε ο Χριστός στον Νικόδημο, τον νυχτερινό μαθητή του, περί της επαναγέννησης του ανθρώπου. Στην ξαναγεννημένη ψυχή είναι αναγκαίο και να τρέφεται με την διδαχή του Χριστού και να καθαρίζεται με την νηστεία και την προσευχή και να ζεσταίνεται με την αγάπη απέναντι στο Δημιουργό του και να φυλάγεται αυστηρά με τον έλεγχο των σκέψεων και των επιθυμιών από όλα τα βέλη του πονηρού και τις καταστροφές. Δεν μας το είπε ο Σωτήρας μέσω των Αποστόλων του? «Εάν αγαπάτε με, τα εντολάς θα σε μας τηρήσατε». Δεν είπε «κρατήστε μία εντολή», αλλά «κρατήστε τις εντολές», δηλαδή όλες. Και οι εντολές του Χριστού αναφέρονται στους κόπους μας γύρω από την ίδια την δική μας ψυχή. Δεν είναι ένας κόπος, αλλά πολλοί κόποι. «Εσύ είσαι γνωστός, κυπουρός φρούτων. Πόσους κόπους κάνεις εσύ για ένα φρουτόδεντρο και κανένα δεν παραλείπεις? Πώς τότε επιτρέπεται να παραλείψουμε έστω και έναν κόπο γύρω από την ψυχή μας, τη μόνη περιουσία μας, την οποία ο αχόρταγος τάφος δεν καταβροχθίζει? Ιδού, εσύ θεώρησες ότι για την ψυχή σου χρειαζόταν ακόμα και ταξίδι για προσκύνημα στα Ιεροσόλυμα. Τούτο δεν είναι ιδιαίτερη εντολή του Θεού, όμως εσύ λόγω της αγάπης σου προς τον Κύριό σου και για την ψυχή σου έκανες και τούτο τον κόπο. Πώς τότε επιτρέπεται να παραλείψουμε ακόμα και μια κυριολεκτική εντολή του Σωτήρα μας σαν λιγότερο σημαντική? Ειρήνη και χαρά από τον Κύριο. Και η τελευταία επιστολή στον υπάλληλο για τα τρία μεγαλύτερα πράγματα στη ζωή μας. Μου θέσατε τρία ερωτήματα και είναι τα εξής. Ποια είναι η μέγιστη σκέψη αντάξια του ανθρώπου? Ποια είναι η μέγιστη μέρημνα αντάξια του ανθρώπου? Ποια είναι η μέγιστη προσδοκία αντάξια του ανθρώπου? Και σου απαντώ. Η μέγιστη σκέψη αντάξια του ανθρώπου είναι το να σκέπτεται για την πρόνοια του Θεού στην ανθρώπινη ζωή. Η μέγιστη μέρημνα αντάξια του ανθρώπου είναι το να μεριμνά για τη σωτηρία της ψυχής του. Και η μέγιστη προσδοκία αντάξια του ανθρώπου είναι το να προσδοκά τον θάνατο. Πώς πρέπει να σκέπτεται για την πρόνοια του Θεού στην ανθρώπινη ζωή ο καθένας μας? Πρέπει ως μέτρο να πάρετε τον ηθικό νόμο του Θεού. ανάλογα με αυτό το μέτρο να παρατηρείτε τι συμβαίνει στις ζωές των ανθρώπων τους οποίους γνωρίζετε και με τους οποίους έχετε σχέση. Το σημαντικότατο απ' όλα είναι να εξετάζετε τις ηθικές αιτίες σε οτιδήποτε συμβαίνει σε κάποιον. Τούτο δεν είναι πάντα εύκολο, αφού καμιά φορά οι αιτίες βρίσκονται μακριά και κρυμμένες στο μακρύ παρελθόν ενός ανθρώπου και άλλοτε μπορούν να βρεθούν μόνο στις ζωές των γονέων του. Η χριστιανική εξομολόγηση θεμελιώνεται στην αποκάλυψη αυτών των αιτιών. Ο ψαλμοδός λέει στο Θεό «Ενδεσοντολέσου αδολεσχίσω και κατανοήσω τας οδού σου». Δηλαδή θα ενδιατρύψω στην τήρηση και την εφαρμογή των εντολών σου και θα καταλάβω τον πνευματικό δρόμο τον οποίον εσύ έχεις χαράξει. «Και όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλην την ημέραν, μελέτη μου εστίν». Αφού οι εντολές του Κυρίου βρίσκονται στη βάση όλων των συμβάντων στους ιούς του Αδάμ. Και ο νόμος του Κυρίου είναι φως που φωτίζει εκείνο που συμβαίνει σε κάποιο. Πώς πρέπει να μεριμνά για τη σωτηρία της ψυχής? Να μη σας απαριθμώ. Διαβάζετε το Ευαγγέλιο και ρωτάτε την Εκκλησία. Ο άνθρωπος δεν έχει μεγαλύτερο θησαυρό σε αυτόν τον κόσμο από την ψυχή του. Και ακριβώς αυτόν τον θησαυρό είναι το μόνο που μπορεί να σώσει από την καταστροφή και τον θάνατο. Όλα τα άλλα που δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι τα του ανθρώπου που ο άνθρωπος τιμά και φυλάει, εκτός από την ψυχή, αναπόφευκτα καταστρέφονται και πεθαίνουν. Η ψυχή του ανθρώπου, στα μάτια του Θεού, είναι το μεγαλύτερο, το πολυτιμότερο από όλο τον υλικό κόσμο, κατά τον λόγο του Χριστού. Διότι τι ωφελείται ο άνθρωπος εάν κερδίσει όλο τον κόσμο ενώ θα ζημιωθεί την ψυχή του? Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρξει μεγαλύτερη μέρημνα αντάξια του ανθρώπου από τη μέρημνα για τη σωτηρία της ψυχής του. Πώς πρέπει να περιμένει κάποιος τον θάνατο? Έτσι όπως ο στρατιώτης στον πόλεμο, ή σαν μαθητής ο οποίος με μέρημνα ετοιμάζεται προσδοκώντας κάθε στιγμή να τον ρωτήσει ο δάσκαλος. Την ασταμάτητη προσδοκία της στιγμής του θανάτου μας υπενθυμίζει ο Σωτήρας με την ιστορία για τον ελαφρόμυαλο πλούσιο, ο οποίος έφτιαχνε καινούργιες αποθήκες και προετοιμάζονταν για μακρά καλοπέραση στη γη, ώσπου ξαφνικά του είπε ο Θεός «Άφρον, ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσιν από σου. Άδε η τίμα σας τι νιέστε? Γιατί η σκέψη για την πρόνοια του Θεού είναι η μέγιστη σκέψη αντάξια του ανθρώπου? Επειδή αυτή φέρνει στον άνθρωπο τη σοφία και τη μακαριότητα. Γιατί η μέρημνα για τη σωτηρία της ψυχής είναι η μέγιστη μέρημνα αντάξια του ανθρώπου? Επειδή η ψυχή είναι ο μέγιστος θησαυρός στη γη, οπότε είναι φυσικό ότι στον μέγιστο θησαυρό πρέπει να χαριστεί η μέγιστη μέρημνα. Και τέλος, γιατί η προσδοκία του θανάτου είναι η μέγιστη προσδοκία αντάξια του ανθρώπου? Επειδή η προσδοκία του θανάτου καθαρίζει τη συνείδηση και οθεί τον άνθρωπο σε κάθε καλό έργο. Όταν ρώτησαν έναν καλό και εργατικό άνθρωπο τι τον οθούσε περισσότερο στη ζωή, σε κόπο και αγαθοεργίες, εκείνος απάντησε «ο θάνατος». Αυτά τα τρία πράγματα δεν μπορούν να παρατηρηθούν στα ζώα. Είναι χαρακτηριστικά μόνο του ανθρώπου και μάλιστα ανώτερου τύπου του ανθρώπου. Όλα τα άλλα είναι κοινά στον άνθρωπο και στο κτήνος. Από τον Θεό ειρήνη και ευλογία σε σας. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίλεκτους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην εκπομπή μας.
Oh,
Μέχρι τώρα ακούσαμε εκλεκτά αποσπάσματα περί ψυχής του εκκλησιαστικού διδασκάλου Νικηφόρου Θεοτόκη και τις σοφές παρενέσεις και διδαχές περί της ψυχής και της εν Χριστώ σωτηρίας μας του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Επισκόπου της Σερβικής Εκκλησίας. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε ορισμένα παραδείγματα που αναφέρονται στην υπέρτατη αξία της ψυχής μας. Ένας άπιστος γιατρός έλεγε σε έναν πιστό χριστιανό: «Δεν υπάρχει ψυχή. Είδες ποτέ με τα μάτια σου καμιά ψυχή? Άκουσες καμιά ψυχή με τα αυτιά σου? Γεύθηκες, οσφράνθηκες ποτέ την ύπαρξη της ψυχής?» «Όχι», απάντησε ο πιστός. Ο γιατρός με κάποιο υπεροπτικό ύφος είπε: «Βλέπεις, έχουμε τέσσερις αισθήσεις οι οποίες μας πληροφορούν ότι δεν υπάρχει ψυχή και μόνο μία υπέρ της υπάρξεώς της». Αλλά ο πιστός δεν τάχασε. Με ευστροφία ερωτά τον γιατρό: «Είδες ποτέ, γιατρέ μου, με τα μάτια σου τον πόνο? Τον άκουσες με τα αυτιά σου? Τον γεύτηκες με το στόμα σου? Τον οσφράνθηκες με τη μύτη σου?» «Όχι», απάντησε ο γιατρός. «Αισθάνθηκες ποτέ τον πόνο?» «Ναι», ήταν η απάντηση του γιατρού. «Βλέπετε, γιατρέ μου, έχουμε και εδώ τέσσερις αισθήσεις που μας πληροφορούν ότι πόνος δεν υπάρχει και μόνον μία ότι υπάρχει. Να καταλήξουμε στα ίδια συμπεράσματα?» Ο γιατρός τότε παίρνει την απάντηση και ο πιστός κερδίζει μια νίκη. Το δεύτερο περιστατικό. Στην εποχή του Κρημαϊκού πολέμου, ένας Γάλλος αξιωματικός μοίρασε αντίτυπα Καινής Διαθήκης στους στρατιώτες του. Όλοι με χαρά δεχόταν το πολύτιμο αυτό δώρο. Ένας όμως, για να πουλήσει πνεύμα, γέλασε ειρωνικά: «Α, και μου χρειαζόταν, τώρα θα έχω χαρτί να καθαρίζω την πίπα μου». Αρκετά φύλλα έκαψε για αυτόν το σκοπό ο ασεβής αυτός στρατιώτης. Κάποια μέρα όμως διάβασε από περιέργεια μια σελίδα του κομμένου φύλου. Ανατρίχιασε. Ο Θεός μίλησε μέσα του δυνατά. Ένιωσε το λάθος του. Τα μάτια του βούρκωσαν. Μια-μια διάβασε όλες τις υπόλοιπες σελίδες. Έτσι πίστεψε στο Θεό. Οι σελίδες του Θείου Λόγου, όσες δεν χρησιμοποιήθηκαν για να καθαρίζει την πίπα του, καθάρισαν τη σκέψη και φώτισαν την καρδιά του. Πόσοι άνθρωποι και σήμερα δεν μιλούν με περιφρόνηση για το Λόγο του Θεού. Αν όμως ήθελαν να διαθέσουν λίγες ώρες να διαβάσουν το Ευαγγέλιο, πολλά θα είχαν να πληροφορηθούν και πολλές αλήθειες να γνωρίσουν και να βοηθήσουν την ψυχή τους. Δυστυχώς, ακόμη για πολλούς το Ευαγγέλιο παραμένει ένας θησαυρός ανεξερεύνητος, μια αλήθεια περιφρονημένη, ένα φως αχρησιμοποιητό. Και το τελευταίο παράδειγμα. Κατά τους χρόνους των διωγμών, ένας 17χρονος νέος προκάλεσε με τον ηρωισμό του τον θαυμασμό των διωκτών. «Ποδοπάτησε το σταυρό και θα σου δώσω μια ασημένια ράβδο», λέγει ο Δήμιος στο θύμα του. «Όχι, δεν είναι αρκετό», λέγει ο Χριστιανός. «Τότε θα σου προσφέρω μια ράβδο από χρυσό. Ούτε κι αυτό είναι αρκετό», θύμωσε ο Δήμιος. «Πώς, δεν φτάνει ούτε το χρυσάφι?» «Όχι, δεν φτάνει ούτε το χρυσάφι για να αγοράσεις την ψυχή μου». Αλήθεια, με τι μπορεί να ανταλλάξει κανείς την αξία της ψυχής του ανθρώπου? Δεν υπάρχει αντάλλαγμα, έστω και αν διατεθούν όλοι οι θησαυροί της γης. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ακούσαμε περί ψυχής από τον αείδημο εκκλησιαστικό διδάσκαλο Νικηφόρο Θεοτόκη, ύστερα από αυτά τα εμπνευσμένα διδάγματα που μας έδωσαν οι σοφές διδαχές του Αγίου Επισκόπου Νικολάου Βελιμίροβιτς για την αξία και τη σωτηρία της ψυχής, και μετά από τα εύγλωτα και διδακτικά για την ψυχή παραδείγματα που παραθέσαμε, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως είναι να σηκώνουμε με τη θέλησή μας και με αυταπάρνηση τον προσωπικό μας σταυρό και να ακολουθούμε τον Κύριο και Θεό μας, βέβαιοι όντες ότι με τον τρόπο αυτό θα βαδίζουμε στον πνευματικό δρόμο που οδηγεί και μας εξασφαλίζει τη σωτηρία της ψυχής μας, το υπέρτατο αυτό ανεκτίμητο και ανυπέρβλητο αγαθό του πιστού, για το οποίο θα πρέπει ισόβια να αγωνιζόμαστε με τη δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Καλό υπόλοιπο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
Oh.